Касцёл без міласэрнасці не існуе, лічыць папа. Учора ён сустрэўся з кіраўніцтвам Caritas Internationalis. Святы Отец нагадаў, што дзейнасць гэтай дабрачыннай структуры мае падвойнае вымярэнне: сацыяльная дзейнасць у самым шырокім сэнсе гэтага слова і містычны аспект, размешчаны ў самым сэрцы касцёла. Святы Отец назваў супрацоўнікаў арганізацыі асноўнымі сведкамі любові касцёла. Францішак нагадаў, што сучасны чалавек жыве ва ўмовах жорсткага крызісу. І гэта, на думку пантыфіка, не толькі эканамічны, культурны крызіс, нават не толькі крызіс веры, гэта крызіс, у якім чалавек пакутуе ад наступстваў нестабільнасці. У сваёй працы звярнуў увагу папа Caritas павінен разумець гэта. Ён дадаў, што сёння існуе дысбаланс у фінансавых інвестыцыях, і гэта вялікая драма, драма галодных і паміраючых ад хвароб людзей. Пантыфік звярнуў увагу на патрэбу духоўнага жыцця супрацоўнікаў дабрачыннай арганізацыі. Місія Caritas, на яго думку, вярнуць касцёлу любоў. Францішак запрасіў сабраных не баяцца выходзіць у накірунку экзістэнцыяльных перыферый, дапамагаць, лячыць, падтрымліваць і пры гэтым не забывацца пра пяшчоту і любоў. «Паводле мяне духоўнасць Caritas павінна ісці ў гэтым напрамку», адзначыў святы Отец.